Tá ou só clique no botão?
Bozatlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 21-avgust payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Umidbek. Termizda MXHning yana 12 xodimi sudlanib, Bekobod qamoqxonasiga yuborildi. Shahrisabzda uyi buzilishini istamayotganlarga kuch qo'llanilmoqda.
23-ta ichki ishlar xodimi keldi. Majburan mana baholash markaziga yuborish. Qo'llarimni qayer, bolalarimni qo'llarimni nima qilib?
Latviya Rossiya taqiqlagan go'sht sut mahsulotlarini O'zbekistonga sotmoqchi. Xorazmlik hamshira qizlar namunaviy uylarga g'isht tashiyapti. Tataristonda politsiyachilarga hujum qilganlikda ayblangan o'zbek muhojirlarga nisbatan jinoiy ish ochildi. Shuningdek, dastur davomidan ozod mikrofon hamda ozod nazar eshittirishlari ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Assalomu alaykum. O'zbek nefti gaz Xitoy bilan shu mamlakatga gaz tashuvchi yangi quvur yotqizadi. Xitoyning Xinhua agentligi xabariga ko'ra, Xitoy Milliy neft va gaz korporatsiyasi O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi bilan D gaz quvurini yotqizish va uni ekspluatatsiya qilish maqsadida qo'shma korxona tuzadi. 85 milliard kub metr gaz tash quvvatiga ega bo'ladigan yangi quvur Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston hududlaridan o'tib Xitoyga yetadi. Joriy yil iyunida yuqorida tilga olingan yo'nalishda yotqizilgan C quvuri foydalanishga topshirilgan edi. Hozirda C quvuri Markaziy Osiyodan Xitoyga yilga 7 milliard kub metr gaz tash quvvatiga ega. Bu ko'rsatkich 2015 yil oxiriga borib yiliga 25 milliard kub metrga yetishi. Xitoyga gaz yetkazuvchi quvurlarning umumiy quvvati yiliga 55 milliard kub metrga yetishi kutilmoqda. Keyingi yillarda O'zbekistonda energiya taqchilligi, shu jumladan tabiiy gaz taqchilligi kuzatilmoqda. O'zbekiston gaz evaziga Qirg'izistonning ayrim hududlarini so'ramoqda. Bu haqda O'sh shahar meri Aytmamat Qadirbayev shaharning Manasatta mavzesi aholisi bilan uchrashuvda bildirdi. Qadirbayevga ko'ra, O'zbekiston O'shga gaz yetkazib berishni qayta tiklash evaziga Qirg'iziston hududidan ayrim yerlarni hamda So'x anklaviga koridor berishni so'ramoqda. Qirg'iziston hukumati bu shartni qabul qilmayotganini aytgan O'sh shahri aholisi muvaqqat qiyinchiliklarga chidab turishga chaqirdi. O'zbekiston shu yilning 14-aprelda Qirg'izistonning janubiga tabiiy gaz sotishni to'xtatib qo'ygan. Mamlakat rasmiylariga ko'ra, bu masala yuzasidan qilingan murojaatlarni O'zbekiston javobsiz qoldirib kelgan edi. Qirg'iz rasmiylari bundan oldin ham O'zbekiston gaz uzatishni tiklash uchun Qirg'izistonga siyosiy talablar qo'yayotgani to'g'risida bayonotlar bilan chiqqan. G'azoda Hamasning 3 dala qo'mondoni o'ldirilgani xabar qilindi. Bugun ertalab G'azo mintaqasida Isroil havo kuchlari bergan zarbadan 8 falastinlik nobud bo'ldi. Bu haqda Falastin favqulodda vaziyatlar idorasi vakili Ashraf al-Qudradan olingan ma'lumotga tayanib, G'arb axborot agentliklari xabar qildi. Hamas tarqatgan ma'lumotlarga aytilishicha, qurbon bo'lganlar orasida mazkur guruhning 3 nufuzli dala qo'mondoni bor. Ular Rafah shahridagi uylardan birida raketa zarbasidan o'lgan. BMT Xavfsizlik kengashi o'zining kechagi majlisida G'azo mintaqasida harbiy amaliyotlar qayta boshlanganidan tashvish bildirib, zidlashuvchi tomonlarni o'z muddatli barqaror tinchlik o'rnatish uchun muzokaralar davrasiga qaytishni chaqirdi. Chorshanba kuni Misr vositachiligida Falastin va Isroil o'rtasida erishilgan o't ochishni to'xtatishga oid kelishuv muddati yakuniga yetdi. Isroil G'azo mintaqasi hududidan o'qqa tutilgani uchun 8-iyul kuni Hamas jangarilarga qarshi harbiy amaliyot boshlagan edi. Rossiya karvoni Ukrainada so'nggi manzilgacha to'xtamay harakatlanadi. Rossiyaning gumanitar karvoni Ukraina chegarasini kesib o'tgandan keyin so'nggi manzilga yetguncha to'xtamay harakatlanadi. Bu haqda jurnalistlarga Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi vakili ma'lum qildi. Aytilishicha, Qizil Xoch xalqaro qo'mitasi karvon haydovchilariga xavfsizlik masalalari bo'yicha yo'riq bergan. Karvon tarkibidagi avtomashinada haydovchidan boshqa kishi bo'lmasligi, yo'l davomida mashina to'xtamasligi lozim. Qizil Xoch bayrog'i tikilgan avtomobillar Rossiya karvonini harakat boshlanishidan manzilga so'nggi manzilgacha kuzatib boradi. Rossiya chegaraga kelgan bir hafta bo'lgan gumanitar yordam Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlardan aziyat chekkan muhtoj aholiga jo'natilganini iddao qilmoqda. Pokiston bosh vaziri parlamentda bugunga rejalashtirilgan chiqishini bekor qildi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif parlamentning bugungi majlisiga rejalashtirilgan chiqishini bekor qildi. Bu qaror bosh vazirning iste'fosi talabi bilan o'tayotgan ko'p ming kishilik norozilik aksiyasi ishtirokchilari harakatlarini deputatlar aksil konstitutsiyaviy harakat sifatida baholab, shu haqda rezolyutsiya qabul qilganidan so'ng qabul qilindi. Parlament binosi oldida ko'p ming kishilik norozilik namoyishi bugun ham davom etdi. Namoyishchilar bosh vazirning iste'fosini talab qilmoqda. Norozilik aksiyasida ikki guruh, muxolifatdagi siyosatchi Imron Xon va diniy arbob Tohirul Qodiriylarning tarafdorlari ishtirok etmoqda.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, ozodlik.org, Ozodlik radiosining rasmiy sayti, lekin bilamiz, O'zbekiston ichkarisida saytimizga to'g'ridan-to'g'ri kira olmaysiz, lekin proksilarimiz Sayfon va Ozodlik Mobil sizni to'siqlarni yengib saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz, lekin biroz turib, hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining 12 nafar xodimi noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirishda ayblanib, uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu vaqtda ozodlikka O'zbekiston xavfsizlik idoralariga yaqin manba ma'lum qildi. Manbaning aytishicha, sud hukmi iyun oyida Termiz shahrida shoshilinch ravishda o'tkazilgan. Ozodlik O'zbekiston qush ishlatar tizimlaridagi manbalariga tayanib, iyun oyida MXHning qariyb 40 xodimi ishdan chetlatilganini xabar bergandi.
Bugunga kelib ozodlik qo'lga kiritgan ma'lumotlarda MX xodimlaridan 12 nafari sudga tortilib, uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilingani iddao qilindi. Bir-biridan mustaqil bir necha norasmiy manbadan olingan bu ma'lumot Gulnora Karimovdan sezdirilgan deya iddao qilingan maktubda ham keltiriladi. Ayni paytda ozodlik bu ma'lumotni hozircha rasmiylardan tasdiqlata olmadi. Ma'lumotlarga ko'ra, sud qilingan MXHning 12 xodimi Bekobod turmasiga yuborildi. Ozodlik manbalari iddaolariga ko'ra, Bekobod turmasida MX xodimlari tomonidan qiynab tergov qilingan sobiq huquq tartibot organlari xodimlari jazo o'tamoqda. MXHning 12 xodimi Bekobodda turmada jazo o'tash chog'ida ulardan jabr ko'rgan mahkumlar tomonidan tahqirlanishi va shafqatsizlik qurboni bo'lishi ehtimoli ozodlik manbalari tomonidan ilgari surildi. Bu iddaolarga ko'ra, sobiq MX xodimlarining bir vaqtlar o'zlari qamagan mahkumlar bilan bir kamerada qamalishi MX xodimlarining yaqinlarini dahshat solmoqda. Uzoq muddatli qamoq jazosini Bekobod qamoqda o'tash istiqboli mahkumga aylangan SMB xodimlarining yaqinlarini dahshatga solgani boisini o'rgandik. Bekobod qamoqxonasidagi shafqatsizlik ko'lami haqidagi ma'lumotlarni qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva o'z manbalariga tayanib gapirdi.
Потому что колония в Бекабаде, она абсолютно контрольна службе национальной безопасности, то есть тем людям, которые засадили этих сотрудников правоохранительных органов заключение.
Qamalgan SMB xodimlarining yaqinlari Bekoboddagi 6421 raqamli qamoqxonadagi shafqatsizlik ko'lamini yaxshi bilishadi. Bekobod koloniyasi SMB tomonidan mutlaqo nazorat qilinadigan maskan. SMB xodimlari u yerda nafaqat ozodlikdan mahrum bo'lishadi, balki qasd olish, ta'zirini berib qo'yish kabi shafqatsizlik bilan yuzma-yuz bo'lishadi. Biz gaplashgan guvohlarning aytishicha, bu koloniyada Palach laqabli qamoqxona nazoratchisi Nozim J. mahkumlarni shafqatsiz qiynaydi. Palach kaltagidan umrbod mayib bo'lgan o'nlab mahkumlar iqrornomasi bizda bor, deydi Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva. SMB xodimlarini bekobod qamoqda kutayotgan Palach haqidagi ma'lumot va fotosurat ham Ozodlik tasarrufida mavjud. Ozodlikdagi ma'lumotga ko'ra, 50 yasharlik Nozim O'zbekistonning birinchi raqamli jallodi sifatida nom chiqargan. Jinoyat olamida Nozim Buxariskiy, mazlumlar orasida esa Palach, Lahmash deb nom chiqargan Nozim Buxoroda tug'ilgan. Nozim SMB buyrug'iga ko'ra Bekobod koloniyasidagilarni shafqatsiz qiynash bilan shug'ullanish haqidagi shikoyat va hujjatlar Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi tashkilotida mavjudligi bildirildi. Xavfsizlik xizmati xodimlarining qamalgani to'g'risidagi xabar qilgan Ozodlik manbalariga ko'ra, MXQda shu kunlarda jiddiy tozalashlar ketmoqda. Ozodlikda ismi sir qolish sharti bilan ma'lumot bergan O'zbekistonning kuch ishlatar tizimlaridagi manbaning iddao qilishicha, SMBning ozodlikdan mahrum qilingan 12 xodimi O'zbekiston Milliy Xavfsizlik xizmatidagi eng yosh general Hayot Sharifxo'jayevning ukasi Javdat Sharifxo'jayev boshchiligidagi guruh a'zolari bo'lgan. Ozodlikning O'zbekiston bosh prokuraturasiga yaqin yana bir manbasi esa MXQ raisi o'rinbosari general Hayot Sharifxo'jayevning ukasi Javdat Sharifxo'jayev ishdan bo'shatilgani va uning ustidan tergov qilinayotganini ham iddao qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan yana bir manba Javdat Sharifxo'jayev qo'lda ishlaydigan MXQ xodimlarining qamalgani haqidagi ma'lumotni bu haqiqatga juda yaqin ma'lumot deb aytdi. MXQning terrorizmga qarshi kurash boshqarmasida ishlagani aytilgan Javdat Sharifxo'jayevning ishdan quvilgani haqida o'tgan yil oxirida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ham o'z tweetlarida yozgan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Savatlaringizni, fikrlaringizni bildiring. Shahrisabzda obodonlashtirish dasturi bo'yicha buzilayotgan 100 ga yaqin uyning tovon pulidan norozi egalarini militsiya xodimlari rozilik berishga majburlayotganidan shikoyat bo'ldi. Qish arafasida quruq yer berilgan oilalar tovon puliga uy qurib bo'lmasligi, ortiqcha xarajatga esa qurbi yetmasligidan nolimoqda.
Sharifsab shahrining Fayzulla Xo'jayev ko'chasidagi 4-chi uyda istiqomat qiluvchi 60 yoshli Ahmad Abdullayevning iddao qilishicha, uning uyiga 20-avgust kuni 20 dan ortiq militsiya xodimi bostirib kirgan.
23-ta ichki ishlar xodimi keldi. 23-ta bolalar farajaga majburan mana baholash markaziga yuborish. Majburan qo'llarimni qayer, bolalarimni qo'llarimni nima qilib, bizmarizmarizsa tut taraf bolalarimni yopishib, qo'llarimni qalbittasi qo'lini bo'ydi.
Deydi Ahmad Abdullayev. Suhbatdoshning aytishicha, uyiga qaytib kelib, hovlisining devorlarini buzilgan holda ko'rgan.
Buzilgan nom pishirib turgan joyga ayolimiz sudrab-sudrab qaytdi. Doning sandan ma'lumdi. Qo'y, non chegirimiz tuzatib aytgan ayolim. Non chegirimiz ayni ishimiz to'xtab qoldi sababda. O'shandan domra siqilib turay ichidik. Endi qayda domra siqilamiz? Shunga o'xshab bir yo'rib olmaydi. Chiqsa yo'rib olmaydi. Hali nimadan yer berayekan, juda bir uzoqidan yerga ham ko'rchiligim to'xtab qolar. Keyingi hayotimiz qanday bo'ladi? Allohga alam, Allohga alam.
Dedi Ahmad Abdullayev. Shahrisabzda shaharni obodonlashtirish dasturi doirasida aholi uylarini buzish jarayoni davom etmoqda. Xususan Ahmad Abdullayev uyi buzilishi haqida oldindan ogohlantirilgan, biroq u hokimlik to'layotgan tovon puliga rozi emasligini, 7 xonali uyiga berilgan tovon puli esa bunda uy qurish uchun urpoq ham bo'lmasligini aytadi.
Ozi vaqtimizda pul topdirmiz. Qanday qilib nima qilamiz desam, qiziqtirmaydilar, qiziqtirmaydi. Endi shunday ham bo'ladimi? Ey hurmatli prezident, shunday narsalarga bizlar e'tiborli bo'lishni so'raymiz. Hurmatli prezident, bunday zo'ravonlik bo'lmasin. oqilona bo'lsin. Amir Temur bobomiz ham odil, adolatli bo'lganlar. Shahar, shahrikis Temur bobo tug'ilgan tavol to'yga topgan joy ekan. O'qishini ruhi poklar bizni o'ta bo'ladi. Maqarli qatsin qilganlik. Ey prezident, mumkin qadar adolat yuzasidan nima qiling? Kuch adolatda deb aytiladi-ku.
Dedi Ahmad Abdullayev. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir sharhsabzlik manbaning aytishicha, kam ta'minlangan oilalarning ahvoli juda ham og'ir.
Kam ta'minlangan oila bor, ko'chamizda kichkina kam ta'minlangan oilalar bor. O'z ko'chaga narsalarini chiqarib turibdi, ular joy berib turadigan, o'g'lilarni yuklarni olib bo'lmagan, bog'chalardan, bolalarni bog'chalardan joylagan, ular yukini olib qo'ymaymiz bog'chaga, ular yukini qo'ymaymiz, faqat o'z ko'cha yotib turadilar, ular joy qilgan. Uch kun uch kun ular muhlat edi, keladi choy mavsum qotgan uch kun ketamiz dedi.
Dedi suhbatdosh. Buzilishlarning surati va videosini olib ozodlikka jo'natgan bu sharhsabzlikka ko'ra militsiya xodimlari odamlarga tahdid qilmoqda. Sharhsab shahri hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Abdurasul Safarov odamlarni buzilayotgan uylardan zo'rlik bilan chiqarishda militsiya ishtirokini rad etmadi.
Narxlar uyini narxlatib hammasini narxini uchirishga hammasini uchirishga aholi hammasini tartibga ko'chirilyapti. Belgilangan tartibda qilinyapti bu ishlarda. Bunlar davlat siyosatiga to'sqinlik qilib o'tiribdi aka.
Davlat siyosatiga to'sqinlik qilsa agar demak uni rozi qilish kerak.
Uy joyini ta'minlamayapti, kvartiraga chiqmoqchi pul beramiz deb. Yo'qiga qarshilik ko'rsatdi.
Boshqa odamlar bilan ham gaplashdim man. Masalan, uylar juda kam baholangan ekan. Unga aytadi, fundament ham qura olmaymiz. Bu yerda qish kelyapti. 3 oy deysa biz qanday uy quramiz? Qayerga chiqamiz? Qayerda yotamiz deyishyapti-da.
Bir narsay, o'qsay oldim. Ogohlantirish berilgan. Hamma narsasini hamma ko'chib uyini chiqardi pastda uyini. Qilib keldi qarlasini. Bizlar uni chiqarib olmayapti. Uyni pulini ham narsalarni pulga qilmayapti. Uchastkani tomda ol. Olgandan keyin buzish kerak. U narsadan qarshilik ko'rsatdi.
Dedi shahar hokimi o'rinbosari Abdurasul Safarov.
Keyingi yillarda O'zbekistonning deyarli barcha tuman va shaharlarda obodonlashtirish maqsadida yuzlab turar joylar buzildi va bu jarayon hali ham davom etyapti. Mulk egalarining buzilgan uyi evasiga berilgan kvartira yoki yer uchastkasidan qoniqmaslik, tovon pulini kamligidan nolish holatlari ham to'xtamayapti. Ozodlikka uyi buzilayotgan fuqarolar tomonidan deyarli har kuni bo'layotgan shu kabi shikoyatlar ortidan qonun bo'yicha mulk egasining qanday huquq va imtiyozlari borligini ozod javobda o'rgandik. Aziz tinglovchi, agar mana shu ozod javobning ushbu sonini siz saytimizdan topib o'qib o'rganib qo'ysangiz foydadan xoli bo'lmaydi, chunki mana shu uyi buzilayotgan fuqarolarning juda ko'plab huquq va imtiyozlari bor. Demak, bu vaqtda siz ozod javobdan batafsil ma'lumot ola olasiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular. Latviya Rossiya taqiqlagan go'sht sut mahsulotlarini O'zbekistonga sotmoqchi. Xorazmlik hamshira qizlar namunaviy uylarga g'isht tashiyapti. Tataristonda politsiyachilarga hujum qilganlikda ayblangan o'zbek muhojirlarga nisbatan jinoiy ish ochildi. Rossiyadan qaytarilganlar ko'p o'tmay yana qaytib ketadi. Bu fikrni Anvar Nazirovning ozod nazarida tinglaysiz. Shuningdek, dastur davomidan ozod mikrofon rukni ham o'rin olgan.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Bizga WhatsApp orqali nafaqat xabarlar, balki video va foto suratlar ham kelmoqda. Jumladan yuqorida tinglaganingiz shahrisabzliklar borasidagi lavhamizni video ko'rinishi ham mavjud. Video ilova qilingan ushbu lavhamizga, demak, bu videoni siz saytimiz orqali tomosha qila olasiz. Dasturimizni tinglab bo'lgandan keyin saytimizga bir qarab qo'ysangiz foydadan xoli bo'lmaydi o'zingiz uchun. Demak, dasturimizni tinglashda davom eting. Latviya Rossiya sanksiyasiga uchragan oziq-ovqat mahsulotlari uchun O'zbekistondan bozor izlamoqda. Latviyadagi qishloq joylarda konsultatsiya va ta'lim markazi boshqaruv kengashi a'zosi Kaspars Jurinch Ozodlik bilan suhbatda kelasi hafta latviyalik oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar Rigada o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan ayni masalani muhokama etishini aytdi.
Latviyadagi qishloq joylarda konsultatsiya va ta'lim markazi boshqaruv kengashi a'zosi Kaspars Jurinchning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda Latviyada ishlab chiqarilgan go'sht, sut, baliq, pishloq mahsulotlariga talab katta. Hozir O'zbekistonda 20 dan ziyod korxonasi shu mahsulotlarga qiziqish bildirmoqda. Kelasi hafta ular Rigaga tashrif buyurishadi va Latviyadan shu oziq-ovqat mahsulotlarini import qilish yo'l-yo'riqlari va shartlarini muhokama etishadi, dedi Jurinch. Shuningdek, O'zbekiston tomoni Latviyadan qoramol, mineral o'g'it va o'simliklar muhofazasi uchun vositalarni import qilishga ham qiziqish bildirmoqda. Kaspars Jurinchga ko'ra, Latviya O'zbekistondan meva va sabzavot mahsulotlarini sotib oladi. O'zbekistondan meva va sabzavot fura sovutkich bilan jihozlangan yuk mashinalarida olib kelinadi. Shu mashinalar O'zbekistonga qaytishda endi Latviyada ishlab chiqarilgan go'sht, sut, pishloq mahsulotlarini olib kelishlari mumkin, deydi Jurinch. Shu oy boshida Rossiya, Yevropa ittifoqi, Qo'shma Shtatlar va boshqa g'arb davlatlaridan oziq-ovqat importiga to'la embargo e'lon qilgandi. Rossiya bu mamlakatlardan go'sht, sut, cho'chqa go'shti, parranda, baliq, pishloq, meva va sabzavot mahsulotlari importini 1 yilga taqiqlagandi. Latviyadagi qishloq joylarda konsultatsiya va ta'lim markazi boshqaruv kengashi a'zosi Kaspars Jurinchga ko'ra, Rossiya sanksiyalaridan Latviya ko'radigan zarar mamlakat yalpi ichki mahsulotining 5%inigina tashkil etishi mumkin. Bu katta raqam emas, lekin shunga qaramay hozir biz shu paytgacha Rossiyaga eksport qilib kelgan oziq-ovqat mahsulotlari uchun boshqa mamlakatlar, jumladan O'zbekistondan bozor izlamoqdamiz. O'ylaymanki, O'zbekiston uchun ham bu manfaatli. Bu mamlakatda go'sht va sut mahsulotlariga so'nggi oylarda talab ko'paygani va narx yuqorilaganini bilamiz, dedi Jurinch.
The milk prices in the Uzbek country is quite high, but yeah, we need really to calculate exporters should really calculate, but I think it's possible.
Ayni paytda kuzatuvchilar Latviyadan O'zbekistonga eksport qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlari O'zbekiston orqali rossiyalik iste'molchilarga yetib borishi ehtimolini ham nazardan soqit qilishmayapti. O'z navbatida Rossiya hukumati ham sanksiya joriy qilingan Yevropa ittifoqi mamlakatlari oziq-ovqat mahsulotlari 3-chi davlatlar orqali olib kelinishi oldini olish uchun Qozog'iston va Belarus bilan hamkorlikda choralar ko'rilganini ma'lum qilgan. Latviya O'zbekiston bilan savdo aloqalari hajmi bo'yicha Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar orasida 3-chi o'rinda turadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi o'tgan yilda 245 million AQSh dollarini tashkil etgan. Kelasi yilda Yevropa ittifoqiga raislik qilish kutilayotgan Latviya Sovet o'tmishi bilan bog'langan O'zbekiston bilan hamkorlik aloqalarini davom ettirib keladi. Latviya prezidenti Anders Berzinch 2005 yildan keyin O'zbekistonga rasmiy tashrif qilgan ilk Yevropa davlati prezidenti bo'lgan edi. Tashrif davomida o'zaro savdo iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish, o'zbek qovun tarvuzlarini Latviya orqali Yevropaga eksport qilish mamlakatlar o'rtasida havo qatnovini ko'paytirish masalalarini muhokama etgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Татарстанда полициячиларга ҳужум қилганликда айбланган ўзбек муҳожирларга нисбатан жиноий иш очилди. Ички ишлар вазирлиги ҳужумни қайтаришга урингган полиция ходими Ўзбекистон фуқароларидан бирини оёғидан ярадор қилганини хабар қилмоқда. Ҳодиса Апостова қишлоғига Татарстан президенти Рустам Миннаханов ташрифи олдидан содир бўлган Татарстондаги жанжал тафсилотлари билан мухбиримиз Умидбек.
Татарстан полициясы Апостова туман марказида 19 август күні кечасы саат 2:30 содир болган оммавий мушлашуда полиция ходимларга ҳужум қилганликда айблаб 7 нафар Ўзбекистон фуқаросини ҳибсга олди. Полициячилар безорларни тўхтатиш учун пистолетдан ўт очишга мажбур бўлди, деди Озодликка мазкур ҳодиса юзасидан қўшимча маълумот берган Татарстан ички ишлар вазирлигининг ахборот маркази катта референти Игорь Просатов.
Оно было возбуждено по факту нападения на полицейских, на сотрудников полиции.
Полиция ходимларга ҳужум қилганлик юзасидан жиноий иш очилди. Ходимларимиз қурол ишлатишга мажбур бўлди. Ҳужум қилаётганлардан бири тиззасидан яраланди. Полиция ходимлари ҳам жароҳат олди. 5 нафар шахс майда безорлик учун ҳибсга олинди. Улар ҳозир полиция бўлимларидан бирида сақланмоқда, деди Игорь Просатов. Татарстан полиция бошқармаси вакили, ҳозирда тергоувчилар дастлабки тергов-суриштирув ишларини олиб бораётгани ва кейинчалик гумонлануучилар Жиноий кодексининг бундан-да оғирроқ моддалари билан жавобгарликка тортилиши мумкин ligini ham bildirdi. Apostovada yashayotgan fuqaro bir guruh muhojirlar tomonidan kaltaklangani arzi bilan mahalliy post patrul xizmati xodimlariga murojaat qilgan, dedi dastlabki tergov natijalarini ochiqlagan Tatariston bo'yicha tergov qo'mitasi rahbari muavini Andrey Shiptitskiy.
На предложение полицейских презентировать удостоверение, мужчины вышли из автомобиля и стали избивать сотрудников полиции.
Hujjat talab qilgan politsiya xodimlari ular tomonidan kaltaklangan. Bunga javoban politsiyachilar havoga qarata o't ochishga majbur bo'lgan. Shundan keyin ular mashinaga o'tirib qochib ketgan. Keyinroq ularni to'xtatishga urinib ko'rgan avtoinspektorga hujum qilgan. Bu yerda politsiyachi ularga qarata o'q uzgan va birini yarador qilgan, dedi Andrey Shiptitskiy. Politsiya xodimlari so'zidan bezorlar yaralangan sherigini tortib olmoqchi bo'lgan, ammo hodisa joyiga yetib kelgan politsiya naryadi tomonidan hibsga olingan. Татарстан ўзбеклар жамиятида бу ҳодиса юзасидан бирор маълумотга эга эмасликларини билдиришди. Озодлик исботлашган ва ўз исмини сир сақлашни сўраган манба. Апостова қўрғонининг Радужная кўчасидаги тўполондан олдин бир гурух шу ерда меҳнат қилаётган ўзбекистонлик фарзанд туғилишини спиртли ичимликлар ичиб нишонлаганини гапириб берди. Улар 42 ёшли Толқин Собиров, 30 ёшли Хурсанбек Собиров, 23 ёшли Дилшот Хасанов, 29 ёшли Рахмат Рахмонов, 30 ёшли Қувондиқ Тўраев ва 22 ёшли Амир Бекмуҳаммедов бўлган. Баъзи мавҷига чиққан пайтда юқоридаги айтилган шахслар ва 28 яшар Бекзод Ҳайтматов ўртасида жанжал келиб чиққан. Hayotiga tahdid sezgan Bekzod politsiyaga qo'ng'iroq qilgan va yordam so'ragan. Hodisa joyiga ketayotgan politsiya xodimlari Haytmatovni ko'chada uchratib qolgan va nima bo'lganini bilish maqsadida to'xtagandi. O'zbekistonliklar hujumiga uchragan. 20 avgust kuni politsiyaga keltirilgan 5 nafar janjal ishtirokchisi 15 sutkaga ma'muriy jazoga tortildi. Apostova tuman sudi barcha bezorlikda ayblangan shaxslarni Rossiyadan deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqargan. Ma'lum bo'lishicha, oyoqdan o'q yegan va tibbiy yordam yetkazilgan To'lqin Sobirovning ahvoli birmuncha durust. Shifoxonadan chiqishi bilan politsiya uni ham javobgarlikka tortib, Rossiyadan chiqarib yuborishini bildirdi. Biroq Rossiya tergov qo'mitasi politsiyachilarga hujum qilganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolari deportatsiya qilinishidan 10 yilgacha qamoq jazosini o'tab chiqishi mumkinligini ma'lum qildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari e'tiborini o'ziga tortgan bu hodisa Tatariston poytaxti Qozondan 2 soatlik yo'l masofasida joylashgan Apostova shaharchasida Respublika prezidenti Rustam Minnaxanov tashrifi oldidan sodir bo'ldi. Joriy yilning sentyabr oyida bo'lajak saylovlarda Yedinaya Rossiya partiyasidan o'z nomzodini qo'yayotgan Rustam Minnaxanov Apostovaga saylovoldi tadbirda ishtirok etish uchun kelgani aytilmoqda. Mahalliy axborot vositalari bu shaharchaga katta miqdorda politsiya va OMON xodimlari tortilganini xabar qildi.
Demak, bu lavhamiz o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayotiga doir edi. Shu o'rinda saytimizdagi so'rov natijalari bilan sizni tanishtirib o'tsam, bu aynan o'sha mehnat muhojirlari bilan bog'liq. Sizningcha mehnat muhojirlarining O'zbekistonga qaytarilishi qanday oqibatlarga olib keladi deb nomlanadi so'rovimiz. Ushbu so'rovda qatnashganlarning 78%dan ko'prog'i O'zbekistonda ahvol og'irlashib, ishsizlar soni oshadi degan javobni bergan. 13%dan ko'proq ushbu so'rovda qatnashganlar O'zbekistonda bo'sh ish o'rinlari to'lib, iqtisod rivojlanadi degan bir ijobiy fikrdalar. 8.2% tinglov mana shu so'rovda qatnashganlar esa bir narsa deyishga qiynalaman degan javobni berishgan. Siz bu borada qanday fikrdasiz? Marhamat, so'rovimizda qatnashing. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, Rossiyaning gumanitar karvoni Ukraina chegarasini kesib o'tgandan keyin so'nggi manzilga yetguncha to'xtamay harakatlanadi. Bugun ertalab G'azo mintaqasida Isroil havo kuchlari bergan zarbadan 8 falastinlik nobud bo'ldi. Bu haqda Falastin favqulodda vaziyatlar idorasi vakili Ashraf al-Qudradan olingan ma'lumotga tayanib G'arb axborot agentliklari xabar qildi. Oq uy rasmiysi Liza Manakyoning chorshanba kungi bildiruvida aytilishicha, Vashington yozning dastlabki kunlarida Suriyadagi Islomiy davlat guruhi qo'lida bo'lgan bir necha amerikalik jurnalist, shu jumladan Jeymis Fowlerning tutqunlikdan ozod qilishga uringan, lekin bu urinish samarasiz tugagan. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif parlamentning bugungi majlisiga rejalashtirgan chiqishini bekor qildi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ishkarsidan Sayfon va Ozodlik mobi orqali yo'l topasiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassnik va Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Bizning Odnoklassnikdagi followerlarimiz, foydalanuvchilarimiz allaqachon 200 mingdan oshib ketdi. Hozirda esa 212 mingdan oshgan. Aniqrog'i Facebookda esa ancha kamroq. Hozircha 23200 nafar bizning mana shu foydalanuvchilarimiz bor. Agar siz bizning mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi foydalanuvchilarimiz, do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, marhamat, sizni ham kutib qolamiz. Endi diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. Joriy yilda o'tgan yilga nisbatan Afg'oniston bo'ylab jurnalistlarga qarshi zo'ravonliklar ko'lami 60%ga oshgan. Bu borada inson huquqlari himoyachilari xavotir bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'onistonda jurnalistlar faoliyatini himoya etuvchi komissiya mulozimlari mamlakat bo'ylab jurnalistlarga qarshi zo'ravonliklar to'xtovsiz ravishda davom etgan taqdirda o'tgan 10 yil davomida matbuot va so'z erkinligi sohasida qo'lga kiritilgan yutuqlarni puchga chiqishi mumkinligi borasida tashvish bildirdi. Mazkur hukumat idora o'zining so'nggi hisobotida hozirgi kunda Afg'onistonda faoliyat olib boradigan xabarchilar ahvoli kun sayin battarlashib borayotganini ta'kidladi. Ushbu idora boshlig'i Najib Sharipiy panshanba kuni poytaxt Kobulda bir qator muxbirlar bilan uchrashib, joriy yilning 1-6 oyida o'tgan yilning ushbu muddatiga qaraganda jurnalistlarga qarshi zo'ravonliklar mizoni 63%ga oshganini ma'lum qildi.
تقریبا در 6 ماه اول 68 واقع خشونت علیه خبرنگارا داشتیم و 5 واقع مرگ خبرنگارا داشتیم.
joriy yilning birinchi yarmida Afg'oniston bo'ylab jurnalistlarga qarshi 60 martadan oshiroq zo'ravonliklar amalga oshirildi. Shuningdek, ana shu muddat ichida kamida 5 xabarchi nobud etilgan. Bu raqam o'tgan yilning ushbu muddatiga qaraganda mamlakat bo'ylab jurnalistlarga qarshi zo'ravonliklar mezoni 63% ga oshganidan darak beradi.
Mezon xushunat alay xabarnigora taqriban hududi 60% bola rafta nisbatan.
Sharifiga qaraganda xabarchilarga qarshi zo'ravonliklarning 63% davlat amaldorlari, 16% noma'lum shaxslar, 11% davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar, shuningdek, taxminan 8% dala qo'mondonlari tomonidan amalga oshirilgan. U davlatning tegishli idoralaridan mamlakatda jurnalistlar xavfsizligini ta'minlash to'g'risida zaruriy choralar ko'rishlarini so'radi. Ayni holda Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi rasmiylari mamlakatda jurnalistlarga qarshi zo'ravonliklar mezoni oshganini e'tirof etgan holda muammoni jilovlash uchun kerakli chora-tadbirlar ko'rilganini aytadilar. Mazkur vazirlik maslahatchisi Jalol Nuroniy Ozodlik radiosiga bergan suhbatida jurnalistlar xavfsizligini ta'minlash borasida maxsus bir komissiya tashkil etilgani haqida xabar berdi.
یک کمیسیون بسیار قوی ساخته شده که در او نماینده های بسیار با صلاحیت وزارت داخله.
افغانستان در ژورنالیست‌لرگه قرشی زوروانلیکلر اینده تاپلگن مسئله ایمس البته. Haligacha davlatning qarashli organlari xabarchilarga qarshi qo'llanilgan zo'ravonliklar omillarini ushlab sudlamaganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Hazorasub tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli kasalxona qishloq vrachlik punktlarining shifokor hamshiralari namunaviy uylarning qurilishida ishtirok etishga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan hamshiralarning aytishicha, ular quruvchilar chala tashlab ketgan uylarning deraza va pollarini yuvib chiqmoqda hamda g'isht tashimoqda.
Xorazm viloyatidagi Hazorasub tumanidagi chala qolgan namunaviy uylar qurilishiga byudjet tashkilotlarining ishchi va xizmatchilari jalb qilinmoqda. Jumladan, Hazorasublik tibbiyot hamshiralarining Ozodlikka aytishicha, tumandagi kasalxona, poliklinika va qishloq vrachlik punktlarining xodimlari navbatma-navbat qurilish ishlariga yordamlashishga jo'natilyapti. Tumandagi qishloq vrachlik punktlaridan birining ismi sir qolishini so'ragan hamshirasiga ko'ra, ular 4 kun og'ir ishlarga majburlangan. O'tgan hafta bizni 4 kun namunaviy uylar qurilishiga olib chiqishdi. Aytishlaricha pul bermagani uchun quruvchilar ishni chala tashlab ketgan ekan. Biz g'isht tashidik, oynalarni yuvdik, xonalarni supurib tozaladik, deydi hamshira. Subadoshning aytishicha, tumandagi barcha byudjet tashkilotlari namunaviy uylar qurilishiga jalb qilingan. Kasalxona va boshqa qishloq vrachlik punktlarining doktori hamshiralari ham navbat bilan chiqarilyapti. Biz elektriklarni, yo'l qurilishida ishlaydiganlarni ham namunaviy uylarda ishlayotgan ganni ko'rdik, dedi hamshira. Hazorasub tumani tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri Ozodlik bilan mikrofonsa suhbatda namunaviy uylar qurilishiga hokimiyat tomonidan majbur qilinayotganini tan oldi.
To'g'ri, kasalxona va KVP'lar navbati bilan chiqib turibdi. Biz nima ham qila olardik? Hokim yig'ilish o'tkazib, barcha korxona va tashkilotlar rahbarlariga hey, odamlaringni yordamga chiqaringlar, mustaqillik bayramigacha uylarni topshiraylik deb qattiq topshiriq bergan ekan. Xalqimizda bir gap bor-u, it itga buyuradi, it quyrug'iga buyuradi deb. Bizni boshliq ham shunaqa topshiriq berdi-da keyin. Hokimning gapi gapda endi, kim ham unga qarshi chiqa olardi?
Dedi tibbiyot birlashmasi mulozimlaridan biri.
Demak, bu xorazmlik aniqrog'i Hazorasub tumanidagi hamshira qizlarning ozodlikka qilgan shikoyati orqasidan o'rganilgan mavzu edi. Demak, hamshira qizlari umuman tibbiyot muassasalari, shuningdek, boshqa budjet tashkilotlari namunaviy uylar qurilishiga jalb qilinyapti. Ozodlikka aynan Hazorasubda mana shu namunaviy uylar borasida yana bir shikoyat maktubi bo'lgan, murojaati bo'lgan. Bu o'sha Xorazm viloyati Hazorasub tumani Sanoat qishlog'ida yashovchi Hamdambek Madaminov 10 نفر فقره نامدن آزاد میکروفونگه مراجعت قلب منشو نمونوی اوی بارستدگی شکایتن یتگزده اونین ایچشه بستان قشلاق ده قرولیاتگی نمونوی قشلاق ترهر جایلاره صفتسز قرولیابده و اوز وقت ده فادلنشکه تابشرلمه اولده جلده قالب گته یابده یعنی منشو خمدنبیک مدامینف خمده او بلنبرگلکده شکایت قلیاتگی 10 نفر فقره mana shu namunaviy uylarning bo'lajak egalari.
Atayev energiya ham prorab edi bizlar bu yerda. Bostonda, Qozog'iston Bostonda joy qurildi 2013 yil dekabr oyida tapshirilmada oldu. Bular uzaytirdilar 25 mayda quruq qaytadan yana o'zgartirdilar, uni o'zlari o'zgartirdi uni. Universitetlar ish bo'lmay qoldi, so'ng uzaytirdilar uni. So'ng yana prorab hammamiz bilan yana olib dedi, bir de usta tavuk bulmaydı verirseniz, usta tavuğuna ben pulunu veremem dedi. Ustanı tavuk işleti birledik. Bu pulları benim gitti bu. Kuru 3 kocalık zetil tuttu da öyle 2 zetil tuttu. 720 cay kurulgan, 10 cayı başka prarab. 10 cayı bize hayat deminki de o. İpmeni salımda şu kurtandı. 10'ası bizlerin yedi. 10'ası arkı neden bu. 10'asının pulunu yok açıp ergenden bu yankı prarab. Meğe kamasanıza kamamacak tuttu. Meğe zetlerim ben dedi o yankı. Üniversite klip ettik. Vardı tamam. Buna başka prarab kuramış dediler. Müzerek niyetmediler. Hiç kim kulaktan indiktiler. Sen her kim 4 milyon 5 milyon aladan pulu boyuydu. Hala bize projekte mesela veri ne uğradan olsa 3000 sonuna projek boyunca elebaşı net veremiz dedi. 3000 sonuna uğruk kurmuş projek boyunca hala bize 5000 sonuna içini boyattık ona. Şunları yaz programımız. Ne oldu? Bastır aldık. Yine bir özür aldık. Kullar şöyle gitti. Yani biz her zaman giriden görüyorduk o soydan beri. Yok. Bütken yok. Hiç kim gelip görmeyen biz her zaman. Onası bir tuttu. Oradan kemçilik yerleri var. Onlar o tarafı hakkını verip tuttu. Yine bu oncayı hiç kim kulaklamaydı ona. Üstüne yatsana faydası yok. Neyse sen yemediler bu. Hiç kim yemedi bu oncaya. Yine bizleri bir kuru diyeşini renkler koydular onu bize yine. Sonra renkler koydular. Kışta. Onu yaksız zararı yok. Diyeşini ver kullanılır. Ya içine girseniz ya avantaj tarafta uzun niye kuyuladı kum? Şimdi demeyecek defa kuyuladı kum. Avantaj tarafı aynı koyulamam. Aslında defası uza boyu iki almatur koyulacağım. Aşağı çıktı. Güvenli tuttu iki almatur da onu da. Hiç kim tutmayam ona. Hem bütün ya iki kızıl çevir dedim koyulga. Ana bazı gelip görsenem gün keşirgen adam bilirdi onu öyle. Yankı pırada bütün pulları yeri yok artık. Yeniden o kitle lan bu. İniyorsa bana bize et vermem ben dedi. İniyorsa basak iniyorsakiler. Bize ona pul adresi kokmuştuydu. İniyorsa basak. Pul adresi kokmuştuydu.
Demak, bu Xazarasp tumani sanoat qishlog'ida yashovchi Hamdambek Madaminovning namunaviy uylar borasidagi shikoyatida Ozodlik mana shu namunaviy uylar qurilishidagi buyurtmachi Qishloq qurilish invest ixtisoslashtirilgan shoba injiniering kompaniyasi Xorazm filiali hamda ushbu qurilishlarga mas'ul bo'lgan Sayot Zamin pudratchi qurilish tashkilotidan ushbu shikoyat borasida munosabat olishga harakat qilyapti. Ya'ni Ozodlik ushbu mavzuni o'rganishda davom etyapti. Bu mana shu Hamdambek Madaminovning Ozod mikrofonga qilgan murojaati edi. Endi diqqatingizga Ozod nazarini taklif qilaman. Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning Ozod nazarida ham shu kunning dorzab mavzulardan biri chet mamlakatlarda ishlab yurgan O'zbekiston mehnat muhojirlarini vatanga qaytarish mavzuini muhokama qildik. Toshkentlik tarix o'qituvchisi bu jarayonni hukumatning o'z fuqarolariga g'amxo'rligi ifodasi deganida. Xo'sh, bu fikrga Anvar Nazirov qo'shiladimi? Toshkentlik siyosatshunos bilan suhbat Islom Karimovning Xitoyga safari natijalari muhokamasidan boshlandi.
Assalomu alaykum. Ozod nazar eshitirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari. Assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Anvarjon, shu kuni yangiliklaridan biri O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovni Xitoyga safari. Xabarlarga qaraganda ikki davlat rahbarlari muzokaralari yakuniga yetib, 6 milliard dollarlik shartnoma imzolanibdi. Shu xabardan siz bir o'zbekistonlik sifatida xursandmisiz? Nimalarga umid qilyapsiz? Umuman O'zbekiston-Xitoy munosabatlarini joriy ahvoli va istiqbollari haqida qanday fikrdasiz?
Xitoy bu spesifik hamkor inobatga olish kerak. Xitoy har doim hamkor bo'lganda bu tabiiy hol, bu yerda Xitoy uchun emas, lekin Xitoy uchun juda ham muhim bir alohida spesifik tomonlari bor. Avvalambor o'zini fuqarolariga ish joy yaratish uchun maqsad deb ko'radi, chunki demografik muammosi bor. Bu degani yo bo'lmasa ikkita yo'li bor. Birinchidan qay bir mamlakatda, O'zbekistonda boshqa joyda loyiha amaliyot qilinadigan bo'lsa, Xitoy investitsiyalari, Xitoy sarmoyalari asosida bu yerda Xitoy fuqarolari kelib ishlash kerak. Qora ishdami yo injenerlikmi va hokazo. Yo bo'lmasa ikkinchi yo'li bor. Xitoy faqatgina Xitoy texnologiyalari ishlatiladi va chunki shu Xitoy texnologiyalari chiqaradigan zavodlarda zakazlar ko'payib, demak ish joylar ko'payadi. Buni ikkita savollar paydo bo'ladi. Faqat savol, men hali bunga javob bermayman. Bu loyihalar O'zbekistonda amaliyot qilinadigan bo'lsa, bu yerda O'zbekiston fuqarolariga joy bo'ladimi, joy barpo etiladimi, yo'q bo'lmasa yaratiladimi, yo'q bo'lmasa Xitoy fuqarolarigami? Ikkinchidan, agarki ikkinchi variant amaliyot qilinadigan bo'lsa, Xitoy texnologiyalari ishlatiladigan bo'lsa, Xitoy texnologiyalariga savollar juda ko'p. Xitoy o'zi ichki iqtisodiyotida, ichki bozorida avvalan bor AQSh, Yevropa, Yaponiya, Janubiy Koreya texnologiyalarini, Tayvan texnologiyalarini amaliyot qiladi. O'zinikini sotishga, eksport qilishga harakat qiladi. Agar Xitoy texnologiyalari ishlatiladigan bo'lsa, texnik xavfsizlik nuqtai nazaridan muammolar paydo bo'lmaydimi? Bu oddiy savollar paydo bo'layotgan Xitoy spetifikasiga mansub savollar. Undan tashqari, hozircha mana ko'ryapmiz, Xitoyni bir xil loyihalari bor. Xitoy fuqarolari O'zbekistonda ishlayapti deyishyapti, Farg'onada, Tuda rayonida shunaqa ishlashyapti. Unda yer sho'rlanish bilan kurashyaptimi? Buni aniq ma'lumot yo'q, lekin ishlashyapti. Menimcha, avvalambor biz mana shu ikkita mana qo'ygan savollarga javob olishimiz kerak biz.
Bu javobingiz yo'q, shunaqami?
Yo'q, hozir javobi yo'q, chunki Xitoy bu shunaqa hamkor, uni spetifikasi shunaqa. Bu hamma bilan shunaqa ishlaydi. O'zbekiston manfaatlariga qanaqa bu mos keladi bu? Kemiydi. Albatta, O'zbekiston uchun asosiy maqsad bu ikkita. Avvalambor yuqori texnologiya, zamonaviy aql texnologiyalar kirib kelish kerak, chunki texnologik jihatdan rivojlanishga sanoatni olib keladi. Ikkinchi maqsad bu ish joy yaratish O'zbekiston uchun. Ish joy qora, faqat qora ish qiladigan emas, injener personal va menejer personal va shunga o'xshagan. Mashini ikkita maqsad deb bilaman sarmoyada. Lekin Xitoyning yana bitta tomoni bor, Transparency International tashkilotining ma'lumotiga qaraganda Xitoy bundan Rossiya birinchi o'rinda turadigan. Avvalambor, Xitoy korrupsiyani eksporti bo'yicha. Bu degani, Xitoy har bitta loyihani ustiga pora beradi, yo atkatlar beradi deydi. Xalqimiz biladi nima degani atkat. Bu juda ham xavfli narsa, chunki har bitta mamlakatni o'zining texnologiyasiga o'rgatib qo'yib, o'sha mamlakat sarmoya qabul qilishda avvalambor bitta maqsadni ko'radi, o'zini shaxsiy manfaatini. O'sha byurokratiya, hukumat oldida bo'lgan o'sha Xitoy bilan ishlagan tashkilotmi, faqat shuni yuqori texnologiyalar, zamonaviy texnologiyani olib kelish, ish joy yaratish emas. Bu juda xavfli. Mana shu tomondan ham Xitoy bilan ham yaqin hamkorlik.
Aytganlaringizdan sevinchdan ko'ra tashvish ko'proq eshitilyapti. Endi umuman Karimov safarini konkret natijalaridan biri, mana Sinxua agentligining xabariga qaraganda, Xitoy Milliy neft va gaz korporatsiyasi CNPC O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi bilan D gaz quvurini, bu navbatdagi gaz quvuri yotqizish va uni eksploatatsiya qilish maqsadida qo'shma korxona tuzadigan bo'pti. Bu quvurdan 85 milliard kub metr gaz tashish mumkin ekan. Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston hududidan o'tadigan bu gaz quvuri. Endi bu o'sha 85 milliard kub metr gazni qancha u qismi O'zbekistonning gazi bo'ladi, bu haqda xabar yo'q. Lekin
siz savol. Chunki uzr, men sizning gapingizni buzdim. O'zbekiston Xitoy munosabatlarining yana bitta tomoni bor. Shu Xitoy bizning gaz neft tizimimizga, gaz neft tizimimizga kirib kelgandan so'ng, neft xomashyo mashu bozorimizda paydo bo'lgandan keyin Xitoy monopoliyalari, shu siz aytgan korporatsiya ham bular O'zbekistonda ilgari ham bor edi, lekin bu darajada yo'q edi. Oxirgi yillari qishloq hududlarida, umuman boshqa viloyatlarda gaz tanqisligi, elektr quvvat tanqisligi paydo bo'ldi. Hozir mana shu eksploatatsiya qilinadigan gaz quvuri, siz aytayotgan bu albatta Xitoyni eksport qilinadi va Xitoyni g'arbiy mana shu qo'shni bizga bo'lgan viloyatlarini rivojlanishiga hissa qo'shish degani bizni xomashyoyimiz orqali. Biz o'zimiz qancha buni eksploatatsiya qilamiz, bizni o'zimizga yetmayapti gaz.
Har doim sizga o'xshagan tahlilchilarga savolni oddiy o'sha qishloqlik tinglovchini tilidan qilib berishga harakat qilaman. Endi katta siyosatni qo'yib, katta iqtisodiyotni qo'yib, Toshkent-Pekin munosabatlarini qo'yib bir chetkada o'sha tinglovchini nomidan endi agar yana bitta gaz quvuri quradigan bo'lsa, o'zi gazimiz unishsam yetmayotgandi, buni buyog'i nima bo'ladi degan savol bor tinglovchini tilida. Shunga nima deysiz?
Bu yog'i unaqa bo'lardiki, gaz chetga ketadi. Hozirgina aytdim, biz hozir umuman O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston bitta noqulay ahvolga tushib qolganimiz. Biz Xitoyni qo'shni viloyatlari rivojlanib kelyapti. Sanoat rivojlanyapti, ish joylar yaratilyapti. Biz shunga yordam beryapmiz. Xomashyoyimiz orqali xomashyo bazasiga aylanib qoldik. Bitta O'zbekistonning muammosi emas. Agar shu yo'l bilan ketadigan bo'lsa, albatta bizga o'zimizga gaz yetmaydi, o'zimizga elektr quvvat yetmaydi, issiqlik quvvati yetmaydi qishda. Masalan, nima o'sha elektr quvvat viloyatlarda qishloq aholisi shuni hozir sezyapti. Bu ijtimoiy muammoga aylanib qolgan. Albatta Xitoy o'zini manfaatlarini oldinga surib ishlaganda buni birinchi avvalan bor o'zini gaz bilan ta'minlash uchun bu loyihalarga qo'l uryapti va investitsiya kirgizyapti, sarmoya kirgizyapti. Chunki Xitoy hozir prognozlarga qaraganda juda katta gaz, neft resurslariga, xomashyosiga muhtoj iqtisodiyoti va har tomondan buni qidiryapti.
Xullas, O'zbekistonning Xitoy bilan gaz masalasidagi hamkorligidan O'zbekistonda gaz ko'payib qolmaydi. Men shuni tushundim hozir siz gapingizdan. Xo'p, keling endi
qaysi maqsad bilan Xitoy qilyapti O'zbekistonni gaz bilan ta'minlash uchun?
Xo'p, keling endi shu yana bir cheti gaz bilan bog'liq. Bilasiz, 14 apreldan beri Qirg'izistonning janubiga O'zbekiston gaz bermayapti va shu kunda ham gaz yo'q va o'sh shahar hokimi Aytmamat Qadirboyev degan odam bugun o'shliklar bilan uchrashuvda aytibdiki, O'zbekiston o'shga gaz yetkazib berishni qayta tiklash evaziga Qirg'iziston hududidan ayrim yerlarni hamda So'x anklaviga koridor berishni so'ramoqda debdi. Ayrim yerlar deganda nimani nazarda tutgan, qayerlarni nazarda tutgan bu aniq emas, lekin So'x anklaviga koridor degan narsani yaxshi tushunamiz. Bu Qirg'iziston rasmiylarining birinchi bayonoti emas bu haqda. Ilgari ham bir necha bor turli darajada shu gap aytildi. O'zbekiston tomonidan bu haqda na so'rab bilishni iloji bor, na o'zlari bayonot beradi. Birinchidan, O'zbekiston hukumati shunday shart qo'yayotganiga siz bir ishonasizmi?
Yo'q, men ishonmayman, chunki O'zbekiston hukumati menimcha hozir shunchalik tinchlikka berilib ketganki, bunaqa shartlarni qo'ymaydi. So'x masalasi ko'tarilishi mumkin, bu juda muhim masala, lekin gaz bilan bog'lanishi emas. Menimcha bu yerda to'lovlar muammosi bor va qirg'iz gaz tizimasiga yangi xo'jayin Gazprom bo'lgani bilan bog'liq, men o'tgan safar aytdim, shundan kelib chiqadi. Endi bu yerda Qirg'iziston hukumatida ham qiziq mer gapiryapti. Tashqi ishlar vazirligining pozitsiyasi qanday, qarashi? Masalan, Qirg'iziston hukumati bu to'g'risida, masalan, aniq fakt isboti bormi shunday informatsiyani, rasmiy berilganmi, muzokaralarda shu o'rtaga qo'yilganmi shunday?
Yo'q, hozir men sizga masalan hukumat darajasida aynan kim aytganini hozir eslatishga tayyor emasman, lekin o'sha bitta shaharning hokimidan kattaroq darajada, Bishkek darajasida aytilgan bu gap.
Ha, shunaqa. Bu menimcha yo'q. Menimcha hozir bular faqat muammo O'zbekiston hukumati uchun shu gaz to'lovini olish. Chunki nekigin bu muammo haqiqatda So'xt bu juda katta koridori bu muammo. Buni baribir muhokama qilish kerak. Buni hozir emas, buni 90-yillarda muhokama qilish kerak.
Xo'p, ichki masalalarga o'taylik, mayli. Xabaringiz bordir, keyingi paytlarda O'zbekiston hukumati, har holda O'zbekiston ma'murlari viloyatlar darajasida deb turaylik, tashqarida yurgan mehnat migrantlarini vatanga qaytarishga harakat qilyapti. Kuni kecha muxbirimiz bu masalani o'rgandi. Farg'ona vodiysi bo'yicha qariyb 15 ming mehnat migranti qaytarilgani ma'lum bo'ldi. Bu masalani kecha Toshkentlik bir tarixchi o'qituvchi bilan ham gaplashdik va u kishining fikricha Rossiyada yurgan o'zbeklar jinoyat qurboni bo'lyapti, ishsizlikdan qiynalyapti va shuning uchun O'zbekiston hukumati ularga g'amxo'rlik tariqasida ularni qaytaryapti. Hukumatni bu mehnat migrantlariga, o'z fuqarolariga g'amxo'rligi dedi. Balki shundaydir, siz ham shunday fikrga qo'shilasizmi?
Qarang, men bu muammoni ikkiga bo'lardim, ikki tomonlam. Buni amalga oshirilishi va maqsadlarini tushunish va qabul qilish mumkin. Nimaga? Avvalambor bu yerda men bir marta.
Yo'q, o'sha maqsadlar nimadan iborat bo'lmasa?
Yo'q, bu maqsadlar boshqa. U siz aytgan ekspertnikidek emas, g'amxo'rlik emas. Bu yerda ikkita maqsad bor. Birinchi maqsad Rossiya parastlikni xavfi. Men ayrim O'zbekiston do'stlarimdan eshitganman, hamkasblarimdan, hukumatda ham shunday fikrlar borki, xavf bor Rossiya parastlikni kuchayishidan. Bu tan olishyapti bunday xavfni. Va juda ko'p marta gapirilgan O'zbekiston muhojirlari o'sha aytgandek 5-chi kolonnaga aylanib qoladimi yoki shunga o'xshagan xavflarni oldini olish. Agarki bu shunda maqsadni tushunadigan bo'lsa yaxshi, nekiga buni yechilmasini topgan yo'li. Bu menimcha bu noto'g'ri, yumshoq qilib aytganda. Buni avvalambor kecha o'ylash kerak edi. O'tgan kuni o'ylash kerak edi. Analiz qilibki, shu baribir shu narsa olib kelishi mumkin shunga. Bu iqtisodiy muammo bilan siyosatni aralashtirish juda ham oson yo'l bilan siyosiy muammoni yechish qidirilyapti. Lekin bu oson yo'l emas, chunki ishsizlik muammosi bor. Buni sabablari juda ko'p. Bu o'zimizda bo'lmagan iqtisodiy islohotlar va umuman demografik muammolar hammasi bor. Lekin bularni hozir birdaniga bunday qaytarishi bu juda noqulay ahvolga olib keladi O'zbekiston iqtisodiyotini. Maqsadni tushunaman. Maqsad faol bo'lishi mumkin. O'sha aytgan Rossiya parastlikni
qabul. Rossiya endi qarang, Anvarjon. Anvarjon.
Bo'ladi, men buni ko'zim yetmayapti. Qanaqa bularni ishga joylashtiradi? Qanday bu ijtimoiy muammolar tug'ilmaydimi buni?
Shuni so'ramoqchiman. Endi agar maqsad
qarish bo'lmaydimi bu?
Ha, shuni so'ramoqchiman-da, agar maqsad Rossiya parastlikdan qaytarish bo'ladigan bo'lsa, hammasini olib kelgandan keyin Rossiya parastlik hissi o'rnini aksil hukumat hissi egallab olmaydimi?
Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Chunki bular ayblashi mumkin. Sen mana Rossiya bilan yaqin bo'lmayapsan, bizda yomon yashab va bizda deb shunaqa oldi-soddi gaplar bor jamiyatda. Shu agarki bu bilish kerakki, bu narsa kecha paydo bo'lgan. Kecha bir necha yildan beri yechilmagan narsani birdaniga bitta sakrab yetish qiyin juda ham. Shuni bilish kerak. Buni strategik jihatdan analiz qilib kecha yetish kerak edi. Bu iqtisodiy islohotlarning yo'qligi, juda ko'p muammolarni yo'qligidan bular ish qidirib yuribdi. Ishsizlikdan bu iqtisodiy sabab bo'lgan, bularni chiqib ketishga. Lekin hozir siyosiy omil paydo bo'ldi. Shu siyosiy omilni yo'qotish uchun iqtisodiy yo'l bilan yetilishi juda ham qiyin deb bilaman. Rossiya parastlikni yo'qot xavfligi katta. Nekigin bunday yo'l bilan bularni birdaniga olib kelib, men real ishonmayman. Bu yerda yana bitta tomoni bo'lishi mumkin. Bu rasmiyatchilik. Rasmiyatchilik bular tepadan albatta nima desak bo'ladi, haligi xavf bo'lgandan keyin tepadan prikaz tushgandir shu masalani yechgin deb, bular o'zicha tepaga doklad berib qilishgan, hozir rasmiyatchilik bo'lib qildiz dedi, lekin bir vaqtdan keyin bular qaytib ketadi Rossiyaga ishlagani. Bu ko'p marta bo'lgan.
Balki tepadan hech qanday buyruq ham tushmagandir. Islom Karimov o'tgan yili dangasa dedi-ku, o'sha gapidan kelib chiqib, o'sha gapni bir ishora sifatida qabul qilib, viloyat rahbarlari o'zlaricha bir tashabbus ko'rsatayotgandir.
mamlaka bo'lishi mumkin. Tepadan majlislarda aytilishi mumkin. Shunaqa xavf bor, Rossiya parastlik, mana shunaqa milliy xavfsizlik xizmatimi buni dokladida, yo'q, milliy xavfsizlik xizmatidan tashqari milliy xavfsizlik kengashidami shunaqa doklada bo'lishi mumkin. Buni endi beriladi tepadan qilinglar deb. Qolganlari o'zlari pastda hokimlar nimalar bilganini qilib o'zicha bema'nilik bilan qilishi mumkin. Men sizga mana xalq paxta to'g'risida timsol keltiraman. Bularga pul beriladi. Fermerga to'lagan palon qiling deb hokimiyatlarga. Hokimiyatlar o'zlashtiradi pulni-da, olib chiqib doktorlar bilan o'qituvchilarni ikkita ishlatadi. Bu oddiy hol bo'lib qolgan. Mana shu bizlarda o'rta tabaqa chinovniklarni nazorat muammosi bor. Menimcha bular bir vaqtdan keyin ketaveradi. Lekin bu muammo bor, Rossiya parastlik. Baribir biz ish yaratishimiz kerak, baribir muhojirlar jib bo'lmasa, hammasi bo'lsa ham juda ko'pi qaytib kelish kerak. Chunki buni ish yo ishsizlik bu faqatgina demografik muammo emas bizda. Bu iqtisodiy islohotlarning yo'qligi, sarmoya yetmayapti, juda katta o'zimizning ichki muammolari shunga sabab.
Tamam. Ozod nazari eshitirish edi. Bugun Toshkent siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling, rahmat.
Xo'p.
Aziz tinglovchi, ozod nazar shuningdek dastur davomida tinglaganingiz mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, saytimizga O'zbekiston chiqarsidan Sayfon va Ozodlik mobi orqali yo'l topa olasiz.